Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați ascultători, vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. De la microfon,
Claudia Butoiu
și Mihai Butoiu, împreună cu Roxana Manea de la Pupitru Tehnic.
Titlul din această săptămână este
Iisus și cei nevoiași.
Iar textul de memorat se găsește în Luca, capitolul 4, versetele 18 și 19.
Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului.
Printre alte motive, Iisus a venit pe pământ ca să ne arate cum este Dumnezeu. El a făcut acest lucru prin învățăturile sale, prin jertfa sa și prin viața sa, adică prin felul în care a interacționat cu oamenii obișnuiți. Multe dintre acțiunile sale au produs schimbări imediate și reale în viața celorlalți.
Acest aspect al lucrării lui Mesia a fost prezis de profeții Vechiului Testament și chiar de însuși Iisus, când și-a definit misiunea în prima sa predică redată în scris, în Luca 4. În plus, relatând viața sa, scriitorii Evangheliei au folosit adesea limbajul profeților din Vechiul Testament pentru a explica ce făcea Iisus. Astfel, viața lui Iisus a fost văzută clar în scrierile acestor profeți, unde se arăta și compasiunea lui pentru cei săraci și asupriți.
Totuși, conducătorii religioși l-au perceput pe Iisus ca pe o amenințare. Dând un exemplu teribil de nedreptate și cruzime, ei l-au arestat, l-au judecat într-un mod cu totul nedrept și l-au răstignit. Prin Iisus, Dumnezeu a simțit nedreptatea și prin moartea Fiului Său a expus grozăvia răului, dar prin învierea Sa, El a adus triumful vieții, bunătății și mântuirii.
Cântarea Mariei.
Imaginează-ți următoarea scenă. Maria primise o solie din partea îngerului Gabriel cu doar câteva zile înainte. El îi spusese că urma să fie mama lui Iisus, fiul celui prea înalt. Încă nu împărtășise cu nimeni această veste, dar s-a dus în vizită la Elisabeta, ruda ei mai în vârstă, care și aștepta un copil printr-o minune. Cu claritate spirituală, Elisabeta își dădea seama de vestea Mariei înainte ca ea să înceapă să spună ceva și împreună ele laudă făgăduințele și bunătatea lui Dumnezeu. Prima întrebare. Notează motivele de laudă ale Mariei. De ce ar trebui să includem în laudele și închinarea noastră aspecte personale, dar și generale? Luca 1, versetele 46 la 55.
Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea zmerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei zmeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri, față de Avram și sămânța lui în veac.
Cântarea Mariei ar putea fi inclusă între psalm sau în scrierile profeților. Maria este cuprinsă de uimire și de recunoștință față de Dumnezeu. Cu siguranță că l-a văzut la lucru în viața ei. dar, totodată, ea este conștientă de implicațiile planului lui Dumnezeu pentru națiunea ei și pentru omenire.
În mintea Mariei, Dumnezeu nu era doar puternic și vrednic de laudă, ci și milostiv și preocupat în mod special de cei zmeriți, asupriți și săraci. Imediat după plecarea îngerului care i-a dat vestea bună despre sarcina ei, ea a început să cânte următoarele. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei zmeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Versetele 52 și 53.
Chiar la începutul relatării despre viața lui Iisus pe pământ, el este prezentat ca un conducător, dar al unei alte împărății care nu este de aici. După cum au scris mulți comentatori, împărăția lui Dumnezeu pe care Iisus venise să o vestească și să se întemeieze trebuia să fie o împărăție neobișnuită, anapoda, în comparație cu ordinea socială obișnuită a împărățiilor acestei lumi. În descrierea împărăției lui Iisus, cei mai puternici și mai bogați oameni din această lume sunt cei din urmă, iar săracii și asupriții sunt eliberați, săturați de bunătăți și înălțați.
Dacă ar trebui să fie o ilustrare a împărăției lui Dumnezeu, cât de bine se aseamănă biserica cu împărăția neobișnuită descrisă de Maria? Cum ar putea fi implementat așa ceva, dar fără a fi nedrepți față de cei bogați și puternici, care sunt și ei beneficiarii iubirii lui Hristos? Misiunea lui Hristos.
Fie că versetele acelea erau la rând pentru a fi citite în acea zi, fie că Iisus le-a căutat în mod intenționat în sulul dat ca să citească din el, nu a fost o coincidență faptul că aceste versete au fost rostite în prima sa predică publică și nici faptul că Luca începe însemnarea scrisă a lucrării publice a lui Iisus cu relatarea scurtei predici de la Nazaret, care se încheie prin cuvintele: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit, Luca 4 cu versetul 21.
Iisus părea că prelua ideea din cântarea Mariei despre împărăția neobișnuită și începea să o pună în practică în lucrarea sa. Mântuitorul, și Luca atunci când relatează despre el, a folosit profeția din Isaia pentru a explica ce făcea el și ce urma să facă, dar totodată era un alt mod de a exprima ceea ce spusese Maria cu 30 de ani înainte. Săracii, suferinzii și cei asupriți erau grija sa specială și destinatarii veștii bune pe care o aducea Iisus.
Iisus a preluat aceste versete din Isaia 61 ca pe o declarație a sa de misiune. Lucrarea și misiunea sa au fost atât de spirituale cât și practice și el avea să demonstreze că lucrurile spirituale și cele practice nu erau atât de departe unele de altele cum credem noi uneori. Pentru Iisus și ucenici, grija pentru oameni atât fizic cât și practic făcea parte din grija pentru ei din punct de vedere spiritual. Întrebarea a doua. De ce crezi că a răspuns Iisus așa cum a răspuns în Luca capitolul 4? Cum ai răspunde tu la astfel de întrebări despre divinitatea și mesianitatea lui Iisus? Compară următoarele pasaje. Luca capitolul 4, versetele 16 la 21.
A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit.
Luca 7, versetele 18-23.
Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire.
Când Iisus i-a trimis pe ucenici, misiunea pe care le-a încredințat-o a fost în armonie cu misiunea sa. Ei trebuiau să proclame că împărăția cerurilor este aproape, dar el le-a spus: Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Matei 10, versetele 7 și 8. Lucrarea lor în numele lui trebuia să reflecte și să transpună în practică valorile și principiile lucrării lui Iisus și ale împărăției la care îi chema. Ucenicii trebuiau să îi se alăture în misiunea sa de a-i ridica pe cei din urmă și pe cei pierduți.
Cum echilibrăm această lucrare cu aceea de a vesti unei lumi pierdute în trăita solie îngerească? De ce trebuie ca tot ce facem să fie legat de proclamarea adevărului prezent? Marele medic.
Evangheliile sunt presărate cu relatări ale minunilor lui Iisus, în special de vindecare. După cum profetizase Isaia, el i-a vindecat pe orbi și a eliberat pe cei ce fuseseră robi bolii, uneori după mulți ani de suferință. Mai mult, i-a ajutat pe șchiop să umble din nou, i-a vindecat pe leproși, nu doar prin cuvânt, ci atingându-se de ei, așa necurați cum erau. El a înfruntat demonii care stăpâneau mintea și trupul oamenilor și chiar a înviat morți.
Poate că oamenii s-ar fi așteptat ca aceste minuni să fie făcute pentru a atrage mulțimile și pentru ca Iisus să-și dovedească puterea înaintea criticilor și a celor care se îndoiau de el. Însă, adesea Iisus îi cerea persoanei vindecate să nu spună nimănui despre aceasta. Deși ar părea puțin probabil ca un om vindecat să asculte și să nu spună nimănui vestea minunată, Iisus încerca să arate că minunile sale aveau ca scop ceva mult mai semnificativ decât să fie văzute de oameni. Scopul suprem, desigur, era ca oamenii să primească mântuirea prin el.
Totuși, vindecările au fost o expresie a compasiunii sale. De exemplu, chiar la începutul relatării despre hrănirea celor 5.000, Matei spune: Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Iisus a simțit durerea celor în suferință și a făcut tot ce a putut ca să-i ajute și să-i ridice pe oamenii cu care a intrat în contact. Întrebarea a treia. Cum identifică Isaia și Matei ceea ce făcea Iisus ca fiind ceva mai mult decât vindecarea unuia sau a câtorva sute de bolnavi? Matei, capitolul 12, versetele 15-21.
Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe, nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata și neamurile vor nădăjdui în numele Lui.
Ellen White, în cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 406, ne spune: fiecare minune făcută de Iisus era un semn al divinității sale. El săvârșea întocmai lucrarea care fusese profetizat că o va face Mesia, dar pentru farisei, aceste fapte ale milei erau o reală ofensă. Mai mari iudeilor priveau cu o crudă indiferență la suferințele oamenilor. În multe cazuri, egoismul și nedreptățile lor cauzaseră suferința pe care o alina Hristos. În felul acesta, minunile lui erau o mustrare pentru ei.
Minunile de vindecare au fost fapte de compasiune și dreptate, dar niciodată acestea nu erau un scop în ele însele. Tot ce a făcut Iisus a fost cu scopul de a-i conduce pe oameni la viața veșnică. La templu, închinare și profanare.
Când citim relatările despre Iisus în Evanghelii, adesea suntem atrași de blândețea care îl caracteriza pe Iisus, grija lui față de bolnavi și copii, pildele despre cel pierdut și despre împărăția lui Dumnezeu. Poate de aceea suntem surprinși de momentele în care el acționează cu putere și direct, în special împotriva conducătorilor religioși din acea vreme și împotriva practicilor lor. Întrebarea a patra. Care este semnificația faptului că următorul episod este relatat în toate evangheliile? Matei 21, versetele 12 la 16.
Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug.
Ioan 2, versetele 13 la 17.
Paștile iudeilor era aproape și Iisus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un biș de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei: ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine.
Nu este deloc surprinzător că acest episod este inclus în fiecare dintre cele patru evanghelii. Este un episod plin de dramatism, acțiune și forță. Fără îndoială că Iisus era îngrijorat de modul în care era folosit templul și de înlocuirea adevăratei închinări cu vânzarea animalelor pentru jertfă. Ce profanare a tot ceea ce trebuiau să reprezintă acele jertfe, adică moartea sa, înlocuitoare pentru păcatele acestei lumi.
O acțiune atât de directă se potrivește foarte bine în tradiția profeților evrei. Acest punct este sugerat în toate relatările din Evanghelie. Fie Iisus, fie scriitorul Evangheliei citează din Isaia, Eremia sau Psalm pentru a explica ce s-a întâmplat la acel moment. Oamenii l-au recunoscut pe Iisus ca profet și au venit la el pe când vindeca și învăța în curtea templului după ce îi alungase pe vânzători și schimbătorii de bani. Oamenii de rând găseau vindecare în atingerea sa și speranța înflorea în inimile lor când îi ascultau învățăturile.
Dar și conducătorii religioși l-au recunoscut pe Iisus ca profet, ca pe cineva care era periculos pentru puterea lor și pentru stabilitatea statutului lor social și au complotat să îl omoare, la fel cum se făcuse și profeților din vechime.
Ca membri ai bisericii, cum ne putem face partea pentru ca bisericile noastre să nu ajungă să trebuie să fie curățite ca templul din zilele lui Isus? Ce pericole spirituale ar trebui să evităm și cum? Crucea lui Hristos.
Cât de încurajator este faptul că Domnul nostru este un Dumnezeu care vede și aude strigătele celor săraci și asupriți. Că, prin Domnul Iisus, El a trecut prin suferință și a îndurat cele mai dure dovezi de cruzime, asuprire și de nedreptate în lumea noastră. În ciuda compasiunii și bunătății pe care le-a demonstrat Domnul Iisus în viață și în lucrarea sa, moartea sa a venit din ura, gelozia și nedreptatea oamenilor.
De la rugăciunile agonizante din Ghetsemani și până la arestarea, judecata, tortura, bătaia de joc, răstignirea și moartea sa, Iisus a îndurat multă durere, cruzime, răutate și asuprire. Toate acestea au fost accentuate de nevinovăția, puritatea și bunătatea celui care a suferit totul. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2, 7 și 8. Dacă privim din perspectiva istoriei mântuirii, putem vedea frumusețea jertfei lui Iisus pentru noi, dar nu ar trebui să uităm de crudele suferințe și de nedreptățile pe care le-a îndurat.
Întrebarea a cincea. Ce spunea profeția despre ce avea să sufere Iisus, cel nevinovat pentru cel vinovat? Cum ne ajută să înțelegem prin ce a trecut El în locul nostru? Isaia, capitolul 53, versetele 3 la 6.
Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Prin Iisus, Dumnezeu știe cum este să fii victima răutății și a nedreptății. Execuția unui om nevinovat este o crimă odioasă, cu atât mai mult uciderea Fiului Lui Dumnezeu. El s-a identificat cu noi atât de mult în starea noastră stricată și decăzută, încât nu ne putem îndoi de înțelegerea, mila și credincioșia sa. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Evrei 4:15. Ce descoperire a caracterului lui Dumnezeu! Cum am putea începe să înțelegem vestea bună despre Dumnezeu arătată la cruce?
În tot ceea ce facem pentru Domnul, în special când mergem la cei în nevoie, ar trebui ca moartea lui Iisus, ca înlocuitor al nostru, dar și al celor pe care dorim să-i ajutăm, să fie în centrul misiunii noastre? Un gând de încheiere.
Ellen White, în cartea Tragedia Viacurilor, pagina 539, ne spune: Dumnezeu a dat o dovadă categorică în cuvântul Său că El îi va pedepsi pe călcătorii legii sale, aceia care se amăgesc cu ideea că El este prea milostiv pentru a-și aduce la îndeplinire dreptatea asupra păcătosului să privească la crucea de pe calvar. Această jertfă întreagă a fost adusă pentru ca păcătoșii să poată fi mântuiți. Omul nu poate fi eliberat de pedeapsa păcatului pe nicio altă cale. Și orice suflet care refuză să se împărtășească de ispășirea asigurată cu un preț atât de mare, trebuie să-și poarte el însuși vinovăția și pedeapsa pentru călcarea legii.
Rezumat. În Evanghelii, lucrarea lui Iisus este prezentată și explicată făcându-se referire la profeți. Vești bune pentru săraci, eliberare pentru cei asupriți și vindecare pentru cei bolnavi erau anunțate ca fiind misiunea lui Mesia și aceasta a fost lucrarea lui Iisus. Mai mult, el a suferit cruda nedreptate și a biruit tot ce putea fi mai rău în oamenii decăzuți și dezumanizați. Prin moartea lui în locul nostru, păcatele noastre pot fi iertate și noi avem făgăduința vieții veșnice.
Stimați ascultători, studiul din această săptămână a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit, Claudia și Mihai Butoiu de la microfon, iar de la pupitru tehnic, Roxana Manea. Vă spunem pe curând!